par sēdi sakšanu, aicina ieslēgt arī pūci un citus zvērus, kas to filmē. Vai tad ir pūci?
Ir
pūci, labi. Tātad pūci strādā, mēs arī strādājām. Un pēc komitejas izsludināšanas ir ienācis viens papildus darba kārtības jautājums, kurš ir izlaists caur visām, acīm redzot, nolikumā paredzētām institūcijām, un tas ir par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu tehniskā darbinieka amata katalogā 23. Gadam, pirmā pielikumā, sadaļā Lendas Mauriņas Grobiņas vidusskola apstiprināšana. Un tā tad sāk priekšlikumu iekļaut. Tā, ja? Tā tad es jau vajadzēju iepriekš, bet tātad uzsākam balsošanu. Tātad tagad pēc to viņa šī visi ir tā. Labi. Un tagad sākam to, kas ir iekļauts darba kārtībā, tas ir par pieaugušo izglītības centru, uzspiežam īstotā uzsākt ziņošanu. Tagad pēc uzsākam. Jā, nu līdz ar to tagad bez spogas nekas nenotiek, kādreiz vienkārši varēja gan darbinieki, gan deputāti runā, tagad spogi nospiest, var sākt. Nā. Es aicinu tātad pieaugušā izglītības centra vadītāju nedaudz pastāstīt par situāciju.
Labdien!
Labdien!
Nu, kā jau iepriekšējās komitejas sēdēs tik runāts, nekas nav mainījies. Novada pieaugušo izglītību novadā pārņem tātad izglītības pārvalde un pieaugušo izglītības centra kursi pāriet pie skolēna interešu centra, un līdz ar to, nu, tad iestāde pārstāja darboties, tik līdz pašreizējais projekts tiek noslēgts. Erasmus Plus projekts tiek, viņš iet līdz 30. septembrim, plus ir mēnesis no aptuveni atskaites sagatavot, plus, ja nu ir gadījumā kaut kas, vēl kaut kāds pagarinājums. Es ierosinu, ka drīzāk iestādi jāslēdz ar 1. janvāru 25. Gadu. Nu tā, nekas diži nav mainījies, tieši tāpat, kā mēs esam visu laiku runājuši.
Jā, labi. Jautājums komitejas locekļiem. Kāds redzējums ir par priekšlikumu izbeigt? Jo es saprotu, ka tā ir izglītības iestāde, ar izglītības iestādes
statusu. Ja tās funkcijas pāriet uz citurienu un ja tā pieaugušo izglītība neapstājas, jo šobrīd jau pieaugušo izglītību var realizēt, ja kura izglītības iestāde tādas iespējas ir. Un noteikti nevis 1. janvārs, bet laikam 31. decembris, lai beidzoties 24. Gadam, tad arī beidzas šī pastāvēšana un ar 1. janvāri ar jaunu gadu ir jauna dzīve. Gan tas ietekmē budžetu, gan visas pārējās lietas.
Jā, paldies, Laila.
Jā, nu, kā jau Laila teica, ar pieaugušo izglītību mūsdienās var nodarboties dažādas iestādes. Bet nu, tas svarīgākā lieta šajā darbībā ir koordinācijas jautājums. Lai nenotiek kaut kādā nu, anarhijā visas pasākums. Jā, un tad ir ļoti svarīgi, lai tieši šīs koordinācijas lietas būtu kaut kur noliktas vietā. Bet jā, tā esam lēmuši un ilgi par šo diskutējuši, ja, tā tas ir jānotiek kā šeit tiek iedāvājis.
Jā, kolēģi, šobrīd mēs uzklausījuši esam iestādes varītāju. Izteikušies deputāti, varbūt arī attīstības komiteja kaut ko piedzīvus. Jā, droši vien, lai ievērot likumā noteikto, ka jā, arī izglītības iestādes likvidācija ir pusgads iepriekš jāpieņem lēmums. Man ir sekojuši priekšu, ka uzdot izglītības pārvaldei sagatavot lēmumu projektu šobrīd nu, par pīts likvidāciju un iesniet izskatīšanai, kādu nākošu finanšu komiteju ir. Izskatīšanai tā tad nu, 20. Jūnijā finanšu komiteja. Lai mēs varētu likumu noteiktā termiņā pieņemt domas lēmumu, nu, tad tieši pusgads būs. Un tātad un vēl bija priekšlikums par pīts likvidāciju ar 2024. Gadā 31.
decembrī.
To lai jau pat ierakstīt? Nu, ierakstīt. Nu, tad kā jau rāks. Pakalpojums tiks sniegts, iestādes vadība ir uzklausījis, sabiedrības viedoklis pēc tam vēl varēs tikt, un tā, vai kāds vēlās, un tā jautājumu nav, tālās ir tālāk, un lūdzu, nevar tēs, vai kāds vēlās, ka mēs jau pakaļ izmērājam
laikam. Jā, arī tad būtu redzams.
Arī tad būtu redzams, jā, labi, tālāk.
Varat sistēmi vēl uzsvar par priekšlikumu balsojumu.
Tu saki par
priekšlikumu.
Jā. 45 sekundes būtu
jā. Bet tad ir par priekšlikumu, tā tad uzdot izglītības pārvaldei par to priekšlikumu. Mēs tagad. Nē, viņš vienkārši šeit parādās, jo viņš citādā. Jā, pamat jautājums man rādās. Man nerādās priekšlikums.
Tā, balsošana, tā, tā ir šeit rādās, bet ir balsošana par priekšlikumu.
Jā. Nu, jā, jo man, piemēram, ā, re, kur, va, nē, man tagad ir priekšlikums, tagad man ir.
Ā, es tagad uzlēdzu tikai.
Es tagad tikai uzlēdzu.
Jā.
Iedzamais nākošo, no uzsaka balsušiem jautājumu.
Man pamat jautājumu.
Ā, jautājumu.
Ā, viņš nav kā lēmu projekts.
Viņš nav kā lēmu projekts, ar šo varētu vienkārši pabeigt izskatīšanu.
Pabeigt, bet viņš netidā.
Tagad man būtu bīzamāk, ka tas ir parulēt.
Viņš atkal ir to. Viņš nostājies atkal.
Bet varbūt, ka tā ega vai pabeigt, jo pie lēt, tad nebūs.
Nē, nu.
Izskatīt.
Nu, tas pirmā sēļa šitāds būs.
Jā, tagad sākot. Jā, tad varbūt tā ega var spies sākt otrā jautājuma
izskatīt. Es tev uzspied. Šeit droši. Nu, citiem vārdiem sakot, labi, es, mēs tad spēlēsimies ar pogām. Es dotu pēc būtības informācijas sniegšanai, ja ziņojumai laini. Un mēs te plūdzu mēģināsim sastādīt.
Jā. Šobrīd domājot jau par jauno mācību gadu, kad Zentes Nauriņas Grobiņas vidusskolā skolēnu skaits varētu palielināties līdz pat 1050 audzētņiem un skolotāju skaits līdz 135-136, un arī ikdiena pierāda, ka tehnoloģijas ar vien straujākiem soļiem ienāk mūsu ikdienā. Šobrīd jau skolas valdījumā ir 300 Chromebooki, 132 portatīvie datori, 110 stacionārie, interaktīvās tāfeles ekrāni, 56 projektori, kopētāji, kameras, datu, printeri, skeneri, kopējais viedierīču skaits sasniegt 358 un tātad šie 300 Chromebooki, kas mums prasa nodrošināt kvalitatīvu tehnisko nodrošinājumu, lai visas tehnoloģijas ikdienā darbotos un lai katru dienu būtu arī tehniskais atbalsts, kas tātad palīdzētu gan skolēniem, gan skolotājiem risināt ikdienā nepieciešamās vajadzības. Aizvien ienākot jaunām iekārtām, ir nepieciešams arī cilvēks, kurš tātad uzņēmās sagatavoties, gan sanāksmēm lielākām, gan arī projektu darbu aizstāvēšanām, veidojot konferences, kas skolā ir un tādi lielāki pasākumi. Tātad ir nepieciešams cilvēks, kura pārziņā ir šie tehnoloģiskie jautājumi, jo mēs ļoti labi zinām, ka ja visi ir saimnieki, tad īstenībā nedarbojas nekas. Ir nepieciešams viens cilvēks, kas tā tad pārzina šo lauciņu. Jā, līdz šim brīdim ir bijusi mums paredzēta amatu. Štatu sarakstā bija puslikmīte, un to mēs maksājam cilvēkam kā piemaksu, kas strādāja arī kā skolotājs, bet apzinoties to lielo apjomu un šī brīža ikdienas izaicinājums, mēs saprotam, ka ar nu, tādu slodzi mēs nevaram kvalitatīvi realizēties. Un nu, tajā amata aprakstā tas, kas būtu atbilstoši šim vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators, tātad tas būtu, kad patstāvīgi instalē un uztur datorsistēmas, operētāju sistēmas un lietojumu paketes. Amata aprakstā tas, ko šobrīd piedāvā, ir pat tikai no 500 līdz 1200 lietotājiem, tas, kas ir Mūsu skolā pat ir vēl vairāk vada sistēmu, diagnostikas testus risina, nestandarta datorsistēma problēmas analizē to cēloņus un iesaka atbilstošus uzlabojumus, jo šobrīd tās platformas, ko izglītības iestādēm ir jāpiedāvā un kuras mēs arī izmantojam izglītības procesa nodrošināšanai, ir ļoti daudz un ļoti katra no tām ir ar īpašāku pieeju. Tieši tāpatās, kā arī konsultē lietotājus, iesaka IT risinājums institūcijas pamatdarbības procesu pilnveidošanai. Šobrīd nāk iekšā jaunas programmas, kuras tātad jāsistematizē. Mums ir tāda jaunais pēdējais, kas ienāk, ir ne tikai viss, kas mums ir datu sistēma, mums nāk iekšā RUMIS sistēma, kurā ir viss tehnoloģiskie risinājumi. Tāpat tās plāno šo sistēmu attīstību, lai būtu gan interneta pieejamība uz šo milzīgo apjomu lietotāju, gan arī kvalitatīvas tehnoloģijas. Un noteikti vēl viena lieta šim cilvēkam, kas būtu šī amatā, būtu jāspēj konsultēt un sniegt arī praktisku palīdzību no zemāka līmeņa, tātad speciālistiem, skolotājiem, skolēniem, lai tik tiešām mēs tehnoloģiju ziņā varētu sasniegt maksimumu un arī atbilstoši šīs dienas prasībām mēs dotu audzēkņiem nepieciešamās zināšanas. Izskatot to, ko piedāvā profesiju klasifikators, profesiju klasifikatorā, ir tāda vieta vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators. Runājot par darba algu, ja profesiju klasifikatorā atbilstoši šiem lietotājiem, amatalgas likme ir līdz maksimālā 2100 no minimālās, no zemākais, ja ir 1750, ja es pareizi atceros. Esmu ielikusi šobrīd robežas no 1950 līdz 2000, tas ir saistībā ar to, ja mēs gribam kvalitatīvu darba spēku šajā amatā, tad viņam ir jāpiedāvā konkurētspējīgs atalgojums skolotāju darba algām, jo skolotājiem šobrīd mūsu skolā darba alga ir 1730, un es domāju, ka pie jaunā budžeta, nu mācību gada jaunā budžeta, es varētu to palielināt, un tāpēc, lai arī šāds cilvēks man darbotos šajā jomā, ja nē, viņš var arī pārkvalificēties par skolu, nu ne pārkvalificēties, bet ir ceļu uz skolotājs. Nu tāda opcija arī, ja prasa to izglītību, ja to kvalifikāciju. Nu un tāpēc es ļoti vēlētos, lai šāda iespēja būtu un lai kvalitatīvi būtu reāli skolā uz vietas. Un es redzu pilnīgi 40 stundu darba nedēļu izglītības iestādē nodrošinātu, jo jāņem vērā arī tas, ka mums ir gan Grobiņa skolas iela 1, Grobiņa skolas iela 2, gan arī Kapsēnē izviet. Un tu jautājums.
Paldies par ziņojumu. Fantastiski iedvesmojošs ziņojums, bet ir uzdots jautājums.
Pietiecies jau par uzdevumu. Jā, kā jau Andrejs minēja, viss ir pareizi, mēs varam tikai priecāties par to, ka mums šāda vajadzība ir. Vajadzība ir jāapmierina, bet mans jautājums pēc būtības varbūt ir par to pēdējo, par procedūru. Bet tas ir tik tā, un tad būs pēc balsojuma, tāpēc ir pavaicāt tagad. Šādās reizēs, kad mēs balsojam parasti par savu lietu atturās. Tā tas tagad notiek pēc visu, jā. Es, protams, būtu ļoti lepns, ja mēs ar Andreju par diviem varētu ļoti mēr kvorumu, ja tas tā ir pareizi un likumīgi. Man tās ir tas jautājums.
Jā, es īsti jau nevajag atbildēt droši vien, bet es tā remārku varētu pateikt. Ja tas nav īpaši saistīts ar vadītāju personīgi, tad tomēr par īsti iestādē kompetences jautājumu ir tomēr var lēmt. Tas nav tiešā veidā.
Jā, un arī runājot par finansējumu, šobrīd esam izgājuši cauri kopā ar finanšu nodaļu tehnisko darbinieku konkrēti apkopēju darba slodzēm. Tur man ir sanāks samazināt, kur es varu atteikties no viena štata vietas, bet to, ko es redzu vēl papildus, kad es varētu atbalsta personāla viena štata likmi noņemt no pašvaldības finansējuma pārlikt uz mērķu dotāciju nākamajā mācību, septembrī, ja? Jo tā tad es varētu šādu algas likmi šo amata vienību likt iekšā mērķu dotācijā, bet mērķu dotācija man to neatļauj tādu vietu likt mērķu dotācijā. Līdz ar to man ir jāskatās finansējums no pašvaldības, tad es varētu veikt maiņas darījumu, lai es neietekmētu budžetu.
No, viens, bet vairāk finanšu darījumu jautājums. Tas, ko Laila minēja argumentācijā par to apjomu, viņš bija pārliecinošs par to īsti neko pieņemt, neko atlikt. Bet vai tas mums nākotnē, kā tas mums faktiski līdzīgs jums speciālistiem, kaut vai pašvaldībā, kas IT, viņam tāpat ir noslogot, viņam tie datorīki, ko pašvaldība var tur ir, kaut kāds tūkstots vismaz mētājās, vai tad arī viņiem nevajadzētu līdzīgus apstākļus nodrošināt, jo vēl kāds jau, es pieļauju, varbūt skolēju specifiskāk kaut kāda, bet arī pēc pašvaldības.
Jā, man ir savs viedoklis par šo. Tas, kad Laila ir duša, ka vajag pilnas skolas pie tāda apjoma, pilnu piknu. Jo paskatoties arī citas skolas, nākamārtēm lielākā raizpa, tur ir 1,5 skolas, tad īsti man tur būs jāizmērt, vai tur vajag 1,5, jā, tas varbūt tur jautājums. Un tur ir strādā ar, mums tie dati, kas pieņem, ir ar stipri zahmatātājiem. Tas ir viens. Otrs, ko jau Andrejs minēja par to, ka pieņems pielaņot tādu atalgojumu. Tad tas grauji, man liekas, pārēja no IT jomā, jo viņi saņem stipri zahmatātājiem. Tā skaitā arī mūsu, kas ir vispār dienu kurzums no, man liekas, daļu vadītāju IT daļu un tā tālā. Kas ir, manuprāt, vēl svarīgāk nekā varbūt vienā skolā, kur ir vienā iestādē, ja? Jo varbūt te ir kaut kā jākombinē, ja netiek galā. Tas, ka vajag skolas, par to no jautājuma, te ir droši vien runa par to atakumēt. Drīzāk tad ir jācer kaut kādu IT jomā, tie ir tas IT speču atalgojums, kuri tā kā organizētu un kontrolētu arī skolās IT cilvēks, ja? Vai dotu padomus, ja pieslēgties attālināt. Jo mūsdienās to var izdarīt, ja ir kļūdus pieslēgties attālināt un atrisināt lietas, neejot uz vietas. Ja tehniski ir vaidzīgs tur saslēgt, pieslēgt un tā, vai tas nepelna šodien tik liela attālināt, tas viennozīm. Jo piedāvātā alga un tā pārspējumies visu daļu attālgojumu un vadītāju attālgojumus, finanšu daļu vadītāja, tad tas nebūtu arī gulīgi pārējām cilvēku. Tas mācīvētu. Tad varbūt ir kaut kā jākombinē daļi. IT jāstiprina ar uzdevumu, ka viņam jāapdod atbalsts lielās skolā. Kaut kā. Bet tas, ka vajag vesels nodrušanu.
Jā, šeit es skatījos, kas notiek amatu katalogā. Un tad mēs cenšamies pieliedzināt arī savā pašvaldībā amatu katalogam, mēs jau tos no minimāla cenšamies iet uz vidējo un visu, un tagad veidojot jaunu, man liekas attāpties kaut kur zemāk, tas nebūtu gudri. Un otra lieta, es vēlreiz saku par to, ka šādi cilvēki, man nav šobrīd, man vēl nav cilvēka, bet es zinu, kur es, kam es ņemtu nos, kur es dabūtu šādu cilvēku. Un līdz ar to, lai viņš atstātu kādu citu darbu, man jāpiedāvā ir konkurēt spējību. Un viņš man tādā gadījumā varētu atnākt par skolotāju strādāt. Bet man šobrīd skolotāju pietiek, man vajag tieši stiprināt šo tehnoloģiju jomu. Un tas, ka var attālināt, izdarīt līdz zināmai robežai. Mēs to pašu gunti raujam un saistam uz skolu, cik bieži vien vajag šīs darbības veikt. Ja? Un līdz ar to tas nav risinājums. Un vēl viena lieta, ja te viens atnāk, te otrs, mēs arī skolas saimnieka palīgu, kuram ir kaut kādas zināšanas, ja? Aicinam un viss. Bet ja ir 100 darītāji, tad tehnoloģijas nepanesīs to visu. Ir nepieciešams viens, kura rokās arī tehnoloģijas ilglaicīgāk darboja.
Tā. Vai vēl kas jautājums ir? Ja nav, tad es pārēju. Tad es. 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 Tad es.
Es ļoti labi klausījos finanses nodaļas viedokli, un tad man atmiņā atrodas situācija pirms tāda laika, kad Rubiņas vidusskolai vajadzēja palīgu skolotāju. Un toreiz mums arī uzsākās tāda debata par to, ka šim pedagogu palīgam Zenis Mauriņš Rubiņas vidusskolā ir iespējams, var noteikt algas likmi augstāku nekā varbūt kāds mazs skoliņas direktoram. Un te nu ir tā lieta, jā, ko faktiski esošā, joprojām, diemžēl esošā kārtība meditācijas finansējuma sadalē, ko viņa izraisījusi. Tas, ja tas būtu tīvi skolas nopelns kaut kādā veidā par to, ja. Bet tas arī tā ir fakta situācija. Nu, ir tā, mums ir daudz bērni, un viss ir kārtībā, mēs par to priecājamies, ja. Un līdz ar to tad ir šī iespēja skolā, kurā ir daudz bērni, šo paaugstinātās pedagogu algu likums noteikti, ja. Tāds iespējas nav lielākajā daļā, nu, nomācoši lielākajā daļā pārnīgi, novada skola kāds ir, šobrīd Drobiņai, ja. Un viņi, kā šeit minēja, ja, saviem šiem speciālistam, nu, pa tādu algu var tikai sapņot, ja. Tas liecina tā nevienlīdzība, un, ja, skatāmies par to aspektu, ja, kādas atalgojumas saņem mūsu pašvaldības speciālisti, nodaļu vadītāji un tā tālāk, ja. Ja tas būtu, ja te būtu runa par skolotāju, kurš ir klasē stundā un strādā, un tu viss tai meditācijā tās aptilst, ok, tas būtu atbalstams, ja. Bet pielīdzināt šajā gadījumā pašvaldības finansējumu augstāku tikai tādēļ, ka man meditācija atļauj noteikt augstāku likmi, ja, īsti godīgi pret citiem tas nebūs. Un ja mums šobrīd ir speciālisti arī pašvaldībā, kas strādā, nu, par tamā katalogu šo darbu, tad tas nozīmē, ka speciālistu jābūt var. Ja būtu, teiksim, tā, ka skolas masveidā satrauktos, ka pēc piedāvoto atsaugojumu mēs nevaram speciālistu dabūt, jo šeit tagad iznāk tā, mēs uztaisīsim baigo, nu, teiksim, tā cilvēku cienīgā atsaugojumu, okei, okay, tas viss ir forši, ja, bet kā tu teici, Laina, ir bārpīgs no kaugurienes, es ceru, ka tas nav no pašvaldības struktūra, un tu nepārpīgs, es būtu izpār kāzas, ja, jā, no tā.
Jo vienkārši mums šos kvalificētos kadrus, lai mēs gribētu, ja mēs gribam sagatavot jauniešus kvalitatīvi, mums vajag viņu skolā. Mums vajag viņu skolā. Mēs nevaram ar vidējo izglītību likt darīt šīs lietas cilvēkam, kurš nezina, kur rīts un vakars. Viņš var saspraust kaut ko. Konferences rīkojot, man vajag jaudu, man vajag visu, kas viss darbojās un viss notiek. Ejam uz āru.
Bet būtības, es tā kā, es to saprotu, noteikti atbalstu. Bet šeit, jā, varētu būt strīdīgs jautājums par atalgojumu līmeni šajā. Jo tā ir pašvaldības nauda, tā nav meditācijas.
Jā.
Bet mēs šo pašvaldības naudu tagad pielīdzinām meditācijai, ja? Tā tik vienkārši. Nu, citas skolas un nevis ir.
Bet ar to arī mēs atšķiram.
Es jau saku, ja tas būtu skolas nopelns, tas ir sistēmas nopelns.
Vienreiz preikus, es mums ir paldies pie. Tas tīs maksās ne pašvaldības budžetu, vai no meditācijas?
No pašvaldības, tāpēc, ka es meditācijā nevaru to ielikt iekšā.
Jo?
Nav tādas pedagogu darba samaksas noteikumos, nav tādas amata vienības. Ja man būtu, tad man nevajadzētu tās komitejām nekuriet.
Un īstenībā tā ir lieta, ko var rusināt, starp citu, kas ir ļoti svarīga arī. Jā.
Šobrīd visur jau liek šo speciālistu katrā skolā.
Man šķiet, ka pat īstenībā tur bija garāks saraksts, ko varēja ielikt skolotāji, bet to pat no īstenībiem brīd, man liekas, ne? Kaut kā tur bija man liekas vairāk parādīt, ko varēja meditācijas par.
Man vairāk nedaudz tā samulsināja viņa pieraksts saskaņošanas procedūrā, bet viņš bija saskaņojis šādu lietu. Līdz ar to man neviļas radās priekšlikums, kuri jūs visu redzat. Galu galā, ja mēs vienā vietā varam no pašvaldības finansējumu raut augšā, jo pašvaldības budžets ir viens kopējs, tad līdzīgi jāizturās pret visiem pārējiem. Pret visiem pārējiem. Pie kam? Tad, kad es biju, nu, diezgan augsts atbildības divām personām, augstāks atlīdzības noteikšanu nu, to jautājumu neizskatīt no muļķa, un visā citāds nu, dējas veidoja, bet te nu, mēs esam atvēruši. Jo, manuprāt, pēc samata katalogu mums arī citur būs līdzīgi, nu, tie nosaukumi, un es neesmu nevis par to, ka nogrīd, bet par to, ka arī citiem līdzvērtīgi maksāt, un ja finanšu daļa vienā vietā skaņa, un viņai jābūt ir tikpat korektai un jāskaņo citās vietās. Jā, tas ir priešlikums, es varu gribu kaut ko teikt.
Bet... Jā, tas, mans priešlikums nebija jau... Es jau arī sarunā izteicu, ka tā ir pārāk liela atalgojums. Es tam nu, personīgi es nepiekrītu. Turšiņā, kad jūs jau lemjat par to, vai dot kādam lielāk atalgojumu vai nedot. Un jautājums kā par citiem. Protams, ka vajadzētu arī citiem skatīt, bet nu, ņemot vērā, kā tas ir, protams, bet ņemot vērā, izdevums, ieņēmums un vispārējais, tad mums nav iespēju
jā, palikt. Īsāk,
atalgums tā, vienu. Teikt,
tāpēc viņš jau kurā gadījumā ies uz spināšu pamatē. Nu, viņš jau kurā gadījumā iet. No funkcionālā viedokļa un satura viedokļa es pilnīgi piekrītu Lailas izteiktai nepieciešamību. Pilnīgi piekrītu. Man nav neviena šaut, ka uz tik lielu iestādi, pie kā mēs esam pievērsti, bieži vien arī vērtē cits iestādes par to datu, nu, informātiju tehnu, ir vajadzīgs par to, nu, vispār nav, nu, tā teikt, jautājā. Protams, par atlīdzības līdzību, bet tas es arī, kas man samulsinā ierakst saskaņots, jā, jo saskaņots ir saskaņots, jā, pie kā, protams, sadarbības finanšu daļa jau var, nā, Tāpēc kompleksu vēl ar atzinumu uz, nu jau spināču, bet no manas puses kā, nu, kā izglītības, saku, jā, viņš ir vajadzīgs, es arī tā balsošu, bet es arī tāpēc domāju, ka finanšu nodēļ jāskatās, nu, arī es pieņēmis, nu, tad tur jāskatās pa noslodzēm, bet jāaizputē, tad, nu, tā pamatlīkuma jābūt līdzīgai, nu, nevar būt pie kam jābūt, tas vēl no mērķinātācijas, tad jau, nu, tad katrs nosaka. Bet šis ir papildus finansējums, nu, jebkurā gadījumā, no pašvaldības budžeta, es arī atceros, Linārs to stāst par to skolotāju palīgu, tas joprojām ir pašvaldības budžeta, ne, ja uz mērķinātāciju.
Es jau varu, līdz ko man palielinās mērķinātāciju, es jau ņemu pa vienu nost, man bija agrāk 8, tagad, ja es nemaldos, man ir 5 jau palikuši, kas ir uz pašvaldības pleciem, nu, Šobrīd vienkārši es lēnām ņemu nost.
Jā, es esmu, no tad bija tā vienkārši pats, kur pieminēja to. Nu jā, un es tomēr gribētu dzirdēt kopējai, nu, tas nebūs noslēgums, būs arī grūti, izglītības pārvaldība, kuram teikt, kāpēc tur ir tādā, un cik, vismaz likmi tur varētu tad pas nodzēm runāt, bet tad tā ir audz bāzes likmei, vai viņa būs 950 vai tur. Nu, vienalga iepkurs, ka, bet es aicinu, tad viņi tam tomēr nevis filozofiski, bet tā precīzi nāk ar tiem priekšlikumiem.
Jūs ziniet, kas ir, nu, piemēram, par tiem pašām zinātnēm. Nu, es nevaru tādu cilvēku ar tādām zināšanām laist pie tīkla, kur konfigurē tīklu, kuram padot interneta jaudu, sadarboties ar šiem te...
Man, to mēs mums finansē, bet arī tie mūsu cilvēki, kas strādā ar
viņiem,
nu, datoriem viņiem jau tāpat ir viss šitas te nāk, nu, tā jau, saprot, ne mazāk kāzus ir, kā, nu, te vēl katrs savā vietā. Nu, jā, es esmu palaidis priekšlikumu balsot, ka tomēr, lai finanšu ministri vai daļa nāk ar kopredzējumu viņšķīt, nu, ja teiks, tad, nu, kā tad mēs to... Jā, paldies. Ā, ir, jā. Tā tad ir atbalsīts, tad finanšu darā gatavojās, un tagad, nu, mēs esam, manuprāt, izsprieduši, vai vēl kādam ir kāds pielikums, ja sakāmā. Tā ir savas. Tad es laiks par jautājumu, tā es teicu, es principā atbalstu to, ka tik lielā skolā speciālists ir vajadzīt, bet, nu, es par podziņu, Edvard, un sēde ir noslēgusies.